Ziemeļa stāsti Latvijas simtgadēji kopā ar Latvijas valsts mežiem.
Meži tādi mazi un mīļi un kompakti un tā jūra.
Vasars
tā
ir foršs.
Priežu meša. Tā īpaša aura, kas ir šajā pilsētā, man viņa tā kaut kā vienmēr ir piesaistījusi.
Brīžam es uzdodu jautājumu. Ceviši tādos ziemas vakaros arī reizēm aizdomājos, ar ko es te daru. Bet tad jau atkal nāk pavasars un vasara, un tad saprotu, bez šīs vietas jau tomēr nevar.
Tā stāsta Inga un Raivo Čekāļini no Salacgrīvas novada mazpilsētas Sainažiem, kas atrodas pašā Igaunijas pierobežā. Es, žurnāliste Daina Zalamane, šoreiz ciemojos pie ģimenes, kurā aug trīs bērni un kur abi vecāki nāk no jauktām ģimenēm. Bet kā jau laukos, gan Inga, gan Raivo mācījušies latviešu skolās un par slāviskajām saknēm liecina tikai uzvārds.
Mani senči vispār nāk no tālās Sibīrijas. Kara laikā viņi ir ievesti šeit Ainažos. Tā viņi šeit ir palikuši.
Bet viņi latvieši?
Viņi naturalizējās, jā, visi mēs tagad esam latvieši, bet tā saknes ir krievtautības saknes no mammas puses tieši.
Un kāpēc viņus te ieveda?
Kara laikā tā notika, kā man vecmāmiņa stāstīja, ka ne tikai latvieši ved uz Sibīriju, bet arī tur dedzināja mājas un izveda sibīriešu. Kur no kuro, viņi trāpījās Ainažos. Vecmāmiņa jau tad bija maza 7-8 gadi tādā vecumā. Skolā pēc tam Ainažos gāja un aprecējās ar latvieti. Tā jau mums tās jauktās asins līdz ar to sanāk.
Bet uzvārds Čekāļiņas, tas jau nāk no jūsu dzimtes.
Jā.
Nu arī nav latvisks.
Nu arī nav latvisks. Čekāļiņa dzimte divi atzari skatījos, ka vieni tādi. Vairāk ar krieviskiem vārdiem un citi atkal latviskojušies jau.
Un kāds tad jums bija Inga uzvārds pirms laulībām?
Vasiļeva.
Inga Čekāļina kopā ar mammu neilgu laiku padzīvojusi arī Siguldā, bet 16 gadu vecumā atkal atgriezusies Ainažos.
Vēl joprojām šeit dzīvo divas vecās mammas māsas, tantes manas un divi brāļi. Un tad man bija 16 gadi, ka mēs jau iepazināmies ar manu vīru jau. Mēs jau agri nodibinājām ģimeni, man bija 18, viņam bija 20 gadi, un tā mēs te palikām.
Tā mēs te pat arī cīnāmies.
Tā mēs te pat arī dzīvojam.
Kur tad jūs ar Raivo satikāties?
Mēs satikāmies Jāņo Zaļumballē. Viņš bija tikko ienācis Ainažos, viņam bija 18 gadi, un tā viņam bija viena no pirmajām ballēm Ainažos, kad viņš mani satika.
Ritenība.
Jā, pēc diviem gadiem aprecējāmies.
Un ar ko jums Inga iepatikās?
Vai, kurš to vairs atceras? Nu, iepatikās, skaisti meitene.
Tā draudzējāmies jau 25 gadus.
Kad tā nosauc to cipar, tu liekas traki daudz.
Mēs jau, teiksim, paši, mēs jau kādreiz arī tāpat, tieši šitā pat smējam, jā, nu, kad 20 gadi bija tā kā, nu, veca.
Inga un Raivo agri nodibinājuši ģimeni, bet pēc pirmās meitas piedzimšanas Inga uzsāka neklātienes studijas Latvijas universitātē.
Es gāju studēt ekonomiku. To gan es netaudz nožēloju, jo pēc tam es sapratu, ka man tā kā tuvāk ir radošā profesija. Tā ekonomika un grāmatvedība diezgan tāds sauss nodarbs, bet tas man tāpat ir dzīvē noderējis. Es braucu katru sestdienu un studēju neklātienē, es beidzu augstskolu. Un vīrs arī nebija beidzis augstskolu, tad, kad es beidzu augstskolu, tas savukārt arī viņš mācījās, lai viņam būtu augstākā izglītība. Un tik agri jaunībā aprecoties, abiem ir kaut kur jāaug tādā vienādā garīgā līmenī. Nu, lai ir interesanti. Kopā.
Un ko te jūs Raivo mācījāties?
Iestājos policijas akadēmijā, tiesību zinātnes, neklātienē, nu arī 5,5 gadu studēju, paspēju pabeigt vēl pirms likvidācijas, nevienu brīdi nes nožēlu.
Bet jūs bija jurists, jā?
Nu, mums jau vienlaik juristus daudz cep, tieksim, es 2000. Gadā sāku tajā robežsardzē, tad arī jūti, kad tomēr tā izglītība būs vajadzīga, tajā laikā bija modē iet uz tām koledžām, kur tev divu gadu laikā pirmo līmeni, ja, profesionālo. Augstāko dabūnu, bet mēs izvēlējos tajā laikā 5,5 sākt. Patika tā studenta dzīve, ceļš vasaras sesijas, turpat Ķīšezers blakus, meža parks, nu, jauki. Nu,
bet tā jāmācās, nav jau laika tur briesmīgi nu, baudīt, tur
cilvēki, tas viss paspējām apvienot. Ja pamācīties, ieskaits normāli kārtot.
Toreiz jau bija jāmaksā arī pa mācībām?
Jo, mēs visu laiku esam maksājuši.
No sava ģimenes budžetā. Maksājām katru mēnesi, kas arī nemaz nebija mās, tā nu, summa šeit, bija liela.
Tāpēc jau arī pagaidījām, ka viens pēc, tad otrs uzsāks.
Kad uz Latvijas-Igaunijas robežas darbu beidza Pareks bankas valūtas maiņas punkts, kurā Inga nostrādāja 5 gadus, viņa atvēra savu privāto naudas maiņas punktu.
Mēs iestājāmies Eiropas Savienībā, tā Pareks banka aizvērās tur ciet, un tad tur palika tāda tukša nišiņa, tāda tukša vietiņa. Un tad es apmēram zināju, kā tas viss notiekās, bija vajadzīga licence tur Latvijas bankā un izveidot savu uzņēmumu. Un pietika pat tajā laikā ar individuālo komersantu, pat nevajadzēja nekādas IA, neko. Tas bija lētāk, tas bija vienkāršāk, tas bija ātrāk, un to es arī uzreiz izveidoju uz vietas un nostrādāju tur 3,5 gadus. Un tie bija tādi labi laiki.
Pašai sava nauda, lai varētu mainīt.
Jā, es ņēmu bankā kredītu. Licence tajā laikā maksāja 2000 latu, kas jau bija gana daudz. Nauda. Vai tādā valūtā, vai šitādā valūtā neko tu tur zaudēt nevar. Tā visu laiku paliek kā nauda.
Cik tev jums tur vajadzēja dažādu naudu? Latviešu, igauņu, eiro, dolārus?
Sāku ar latiem, un tad jau lēnām iepirku. Dolārus un japāņu jēnas un daudz somi brauc. Tanī laikā somiem bija eiro jau. Kanādiešu nauda, norvēģu nauda, igauņu daudz nāca ar igauņu kronām. Un no sākuma es sāku vien pati, kamēr es atpelnīju visu to licenzi un kamēr bišķiņ tā kā iedzīvojās vairāk tajās naudiņās, tikmēr es vien pati visu to darīju. No rīta līdz vakaram, bez brīvdienām, bez atvaļinājumiem, bez sestdienām, svētdienām, bez kā.
Visu laiku tur to biznesu,
jā, visu laiku tur pavadīju. Un tad es paņēmu draudzenu darbā un pēc tam bija vēl viena. Meiteni. No tiem laikiem varbūt tāda sapīgāka pieredze neņemt nekad draugs darbā.
Jo tas ir grūti,
jā? Tas ir grūti, un jā, sabojā attiecības ar draugiem, jo grūti nodalīt. Kas ir darbs un kas ir privātā dzīve un tusiņa. Vakar kopā tusējām, šodien tu man liec iet uz darbu, bet man ir grūti. Tā lēnām tās attiecības sabojājās.
Savukārt Raivo strādāja robeža apsardzē uz Latvijas-Igaunijas robežas. Tagad gan ēkas, kas tika sabūvētas uz robežas, stāv tukšas.
Nu, tā ir Latvijas valsts problēma, kad mēs nedomājam divus soļus uz priekšu. Tie paši Igaunija, kā viņi to dara, viņiem jau ir šī ēka, jebkurā momentā demontējam. Otrām kārtām remontu veids, visus tos veikaliņus un kafejnīcas, viņi jau tad uz vienu brītiņu aizlika ciet, pēc tam viņa vēra vaļā. Un viss notikās. Latvijas puse pārdot ar viņu bija grūti laikam, jo maksā ar diezgan iespējīgi.
Tagad viņa ir pārdota, jā. Pat ir izspirkta, un tagad viņai ir privāti īpašnieks. Tad redzēs, ko viņš tur darīs. Varbūt, ka kaut kas tur notiksies. Būs kāda kafejnīca vai kas, varbūt tā vīta līdz ar to būs sakoptāka. Ja gribēs, lai tu cilvēki piestāja, tad jau tur būs jārūpējās par to apkārtni.
Un kas tad ir nopirktas vietējās klāns ainažnieks?
Nē, tas nav ainažnieks, mēs viņu nepazīstam.
Un redz, kā tā Šengenes zonas izveidošana, cik tieši arī skāra jūsu ģimeni, jūs abi faktiski palikāt bez darba.
Raivo jau nē, nevien brīdi nepalika bez darba, jo viņiem no šīs robežu kontrolas punkta pārgāja uz Salacgrīvu, uz imigrācijas nodaļu.
Nav slikti, ka brītiņam zināmam laika posmam nāk kaut kas jauns. Ir kuģu robežu pārbaudes. Ostā nāk kravas kuģi vasarā, arī jakts te nav mazums, plus vēl tāpat kustības pārbauda uz tranzītceļa A1, kas ir Tallinna Rīga, Salcgrīvā vasarās festivāli visādi notiek, ārzemnieki tāpat diezgan pulkat šeit iebrauc, tā kā ir ko rauties vasarā.
Un tas te
ir
jūs joprojām staigājat formā?
Jā.
Ar uzpličiem?
Jā.
Kāda te jums ir tur tā pakāpe?
Kapteins.
Kapteins.
Romišardas kapteins.
Kādi jums ir bijuši tādi gadījumi, no arī, kad jūs uz tā robežpunkta strādājāt, nu, ir izdevies kaut ko pieķert, kādas trūkumības?
Nē, nu, robežu kontrolas laikiem tur jau bija visādi. Cukura krāsas tur bija, tāpat bija viltotie dokumenti. Mašīnas ir reizēm aizturētas tādas, kas ir meklēšanā.
Nu, tagad? Kā jums tur tajā Salcgrīvas postenī?
Pēdējā gadījuma, kas bija puiši uz cigaretēm bijuši, tāpat nelegālās, ko ved. Un tāpat mums tie vietnamieši Latvijai tagad ir aktuāli, bet tur austrumpusē.
Nelegāli šķērs to robežu?
Jā, vietnamieši tieši tagad ir tā visa grupa, kas no Krievijas nāk iekšē.
Nu, Vietnama tik tālu.
Kāpēc jūs domājat, ka tālu? Nu, Maskavā pilns ar viņiem. Jā, mēs Krievijā kādu laiciņu bāzējušies. Nu, daži labs jau krievisku māku un saprotu.
Un kā jums tagad ar to Igaunijas robežu? Igaunija cik tālu iznāk?
Otrā lauka malā ir jau.
Jā.
Tie, kas dzīvo tuvu robežai, viņi tā ļoti ātri reaģē, kurā valstī kas ir lētāks, un tad brauc tur iepirkties. Kā tagad ir, jūs braucat uz Igauniju arī iepirkties?
Tagad nekas īpaši tāds Igaunijā lētāks nav, varbūt izņemot kafiju. Mums ir tāds iklus veikaliņš, tad mēs uz iklu braucam kafiju nopirkt, bet tā vairāk Igauņi tagad brauc pie mumsīm iepirkties. Ainažu veikali ļoti apmeklēti, pa cik tie viņiem tais miestiņos, kur tur ikla un treimaņi un kas ir tādi tuvākie tie miestiņi, viņiem tur tādi normāli veikali nemaz nav, viņiem tuvākais ir Pērnava. Un tad viņiem tuvāk sanāk līdz Ainažiem atbraukt, un mums tad tie pārtikas veikali diezgan labi, un tad viņi jau šeit brauc iepirkties.
Nu, tad viņi noteikti ļoti priecājās, ka Latvija ievies eiro, vai ne?
Kad jā, viņiem nekas vairs nav jārēķina un jāpārēķina, kaut gan arī agrāk jau viņa kartēm parasti iepirkās. Viņiem vienkāršāk, viss tā ir arī pārēķināta, viņi vienmēr domāja, cik tas ir latos un cik tas ir akal eiro, un tad, kad pārgāja uz to eiro, tad arī viņiem tā saprašana bija tāda, ka Igaunijā tomēr ir daudz kas dārgāk nekā mums, nemaz tā nav, ka tur ir lētāk. Bet viņiem tas dzīves līmenis ir augstāks, un algas ir lielākas, un pensijas lielākas, un visi sociālie pabalsti un tā tālāk, un līdz ar to tās cenas ir augstākas.
Latvijas stāsti.
Skan raidījums Latvijas stāsti Latvijas simtgadēji, kurā šoreiz ciemojamies pie Ingas un Raivo Čekāļiņiem Salacgrīvas novada Ainažos. Pie viņiem braucām arī tāpēc, lai pastāstītu, kā cilvēki paši dzīvi savā mazpilsētā var padarīt interesantāku, rakstot projektus. Kā saka Inga?
Arī sabiedrībai, man liekas, tāpat jau kā Bībelē, teiks, tā desmitā tiesa jau ir jādod. Nevienmēr tas tā ir naudā izsakāms, bet arī savu darbu tu vari ieguldīt. Ja tu arī sabiedrībai kaut ko ziedo un kaut ko dari, arī pašam dzīvē labāk iet.
Un tas manuprāt. Jūs ieguldījums Ainažu sabiedrībā ir
tas
projekta
vairāk,
rakstīšana?
Jā. Mans ieguldījums ir darbs.
Inga studēja arī uzņēmēja darbību biznesa augstskolā Turība, un Ainažos viņai bija savs privātais veikaliņš.
Nav, un tajā laikā bija, un bija sevi jāiegult tā nauda attīstībā.
Nu, mēs jau kā skan tā lētni, cik jau varbūt aizbraukt uz taizemi.
Mēs šo lietu esam vienojušies, ka višķiņu atliksim. Bērni un tad pēc tam, kad būsim pensionāri, tad mēs brauksim taizemes. Tagad bērnos viss, un pēc tam tad paši sev, kad tie būs izauguši, tad paši sāksim braukāt.
Šeit jau uz vietas tās darba vietas nav, ko darīs Ainažos. Tad es izdomāju atvērt savu veikaliņu. Tas bija rūpniecības preces. Visāds sortiments, jo laukos tu nevari ar vienu veidu pastāvēt. Jābūt tā kā universāli veikalām, visu kaut kam, ko cilvēks ienāk, uzprast, tam tev ir jābūt. Tā es nostrādāju tai veikaliņā 6 gadi bija. Es tikai pagājušā gada rudens jau bija, kad es aizvēru cirku.
Kāpēc aizvērām?
Lāga vairs negāja, cilvēki ļoti punkts. Maz. Es sapratu, ka tā ir vairāk tāda nīkšana un tomēr ir jāpārtrauc, ja tev neiet tā, kā tu gribi un jādomā kaut kas cits un pārmaiņas jau vienmēr ir uz labu.
Savā ziņā traki, tu tomēr esi veidojis veikalu, tur esi ielicis savu sirdi, jo citādāk jau nemaz nevar, vai ne? Un pašam akā to savu ideju likvidēt.
Viegli nav, bet biznes tā nav labdarība. Ja tev neiet, tur tad nu nevar tu tā uz vietas moļāties. Un arī, lai tu izdzīvotu, tad pašām viss ir jādara. Es pati gan preces gādāju, gan pārdevu, gan grāmatvedu biju, gan apkopēju, gan viss vienā personā. Un arī strādāju bez brīvdienām, bez atvaļinājumiem, ka man ģimenes loceklis kāds palaida kādreiz kaut kur, tad bija labi. Un privātais bizness nav viegls. Tas nav tā aiziet uz darbu, no 8 līdz 5 nostrādāt un pēc tam nepako vairāk nedomā. Tev ir 24 stundas dienaktī visu laiku kaut ko jādomā.
Labi, ka vismaz vīram stabils darbs, valsts darbs, vai ne?
No, jā, īstenībā jā. Ja vienam ir tāds stabili ienākumi un stabils darbs, un es zinu, ka tajā dienā tā algas diena būs un tos rēķins varēs samaksāt, tad otrs varbūt var eksperimentēt. Tā kā vienam ir jābūt tādam stabilam ģimenē.
Nu, kā sievai gāja ar to biznesu? Bija negalētas naktis un asaras reizēm?
Visādi gājas. Arī ģimenē jau nebija viegli, bet pati saka, viss, kas notiek, mēs tomēr uzskatām, kas notiek uz labu.
Ainažos ir vairākas biedrības, kas aktīvi darbojas. Pateicoties biedrībai Ainaži, pilsētā uzcelta jauna estrāde, izremontēts kultūras nams un izveidots bērnu rotaļlaukums, kā arī izveidots biedrības saieta centrs, uz kuru dodamies kopā ar Ingu un Raivo.
Ejam biedrības saietu centrā.
Tad te vairākām biedrībām ir mājas, ja?
Jā, šeit ir visām Ainažu biedrībām.
Jūs jau arī stāstījāt, ka šī ēka ir piedzīvojusi arī dažādas izmaiņas, ka te kādreiz bijis bērndārs un zāle, un šeit pat jūs esat svinējuši savas kāzas.
Jā, tā bija. Tā mums vēl ir sporta biedrība Sprints, kas arī tādi aktīvi ir. Un sporta dzīve vairāk Ainažos organizē. Gan bērniem, gan pieaugušajiem. Brīvprātīga ugunsdzēsēja biedrība mums, kas ir arī ar senu vēsturi.
Šeit tā tad ir arī tāda maza virtuvīte, te var iedzert tēju.
Jā. Tur vēl arī ir tāda telpa, kur var tenisu uzspēlēt, nolusu galds te parasti ir. Te arī bērni ir iecienījuši.
Inga Čekāļina ir biedrības vecāki Ainažu jaunatnē valdes priekšsēdētāja. Pirmais projekts bijusi sporta inventāra iegāde, ko izmanto gan Ainažu pamatskolas skolēni, gan viņu vecāki.
Pie mums īmi brauc, piemēram, Andžejs Reiters ar savām lekcijām. Un Sarmīta Baumane, piemēram, reikī meistere, atkal pa tādām garīgām lietām. Un tad mēs veidojam dažādus hobiju pulciņus, ko tikai mēs neesam apgūši. Zīdu gleznot, traukus apgleznot, dekupāžu, pērļošanu. Visi, kas grib, visi var nākt un apmeklēt šīs nodarbības. Nu, šādas nodarbības mēs varam veidot arī pateicoties Salcgrīvas novada domai, kas atbalsta biedrības. Katru gadu biedrībām tiek piešķirts finansējums, kā viņas paši pēc tām īci sastādījuši un tad izvērtē.
Nu, cik daudz?
Tas vēl bija latos pat pār 1000 latiem ir bijis uz gadu. Ja mums nebūtu tās naudiņas, mēs jau nevarētu uztaisīt nekādus kursus, jo neviens pa brīvu nenāks un neko nemācīs, un tāpat tās materiāli maksā naudu. Jo tur, kad cilvēks aiziet, viņam nav līdzvajadzīgs pilnīgi nekas, tur viss ir sagatavots jau.
Cik apmēram cilvēki piedalās tādā dekupāžā vai zīda apgleznošanā?
Kaut kādās divās daļās mēs dalījām to grupu, jo visi uzreiz pat nevarēja, pa 15 cilvēkiem grupās. Arī Ainaša skola nāk pretī ar telpām, tur var cilvēki iet un darboties. Un strādājot veikalā, es ļoti daudz cilvēkiem runāju, ko viņi grib un ko viņiem vajadzētu, un tā arī tā doma rodās, ka mums vajag tieši to apgūt, un tad atkal ienāk kā tantiņa, un kad atkal būs kāda nodarbība. Un
tā, man liekas, atkal ir tā lauka priešrocība, ja? Tas, ka jūs paši organizējaties, padarat savu dzīvi interesantāk, tā varētu teikt.
Un cilvēki nāk pēc tam un pasaka paldies, un ir cilvēki, kas pēc tam no tā biznesu veidot, apgūst kursos dekupāžu, un viņi pēc tam mājās tur taistās kastītes un visu kaut ko un mēģinā pārdot. Un cilvēkam jau tāds maziņš jau biznesiņš jau izveidojās no tā. Kā cits varbūt saprot, nē, tas tomēr nav priekš manīm, bet viņš vismaz ir pamēģinājis, kā tas ir, viņam vismaz ir bijis iespēja. Gribētos, protams, lai vairāk viņi nāk, lai tā apmeklētība ir lielāka, jo liekas, nu, kad tu esi uztaisījis un kad varbūt tur atnāk 20 cilvēki, es domāju, bet varēja tak atnākt 50 cilvēki. Nu, kāpēc neatnākt un nepamēģināt, bet ne visi to vēlās.
Sēž mājās un skatās seriālus.
Skatās seriālus, varbūt kaut ko tamborē, varbūt tāda vai... Bet, nu, prieks arī pat vecāko paaudzi, pat tiem pensionāriem, kad arī viņi savos gados nāk un kaut ko jaunu pamēģina, taisa dāvaniņas saviem mīļajiem uz Ziemassvētkiem, un mums tie pensionāri tāda aktīva, viņiem arī savs klubiņš ir, un viņi iet un svētkus svin, kopā nāk un talkas organizē, un visu kaut ko viņi arī dara. Rāda piemēru jaunai paaudzei, kā jādzīvo. Tad bija projektiņš inventārs mājturības kabinetiem Ainažu skolā. Gan puišiem ir dažādi galvniecības instrumenti, tādi kvalitatīvi, un meitenēm arī mājturības kabinetā inventārs, atdzīves tehnika un trauki un viss kaut kas tāds. Protams, mēs sadarbojamies ar kultūras namu, ar skolu, prasam cilvēkiem, ko vajag, un viens no tādiem arī ļoti labiem projektiem ir tautas tērpi.
Un es tāpēc vienīgā biju vērts tos ekonomistus.
Jā, veikt, nu, kā
ne, ekonomistus
teica jau, ka nepatīk un kā, bet patiesībā nepārtraukt jau tā, to vien tā, saskars.
Tā kā projektus rakstīt atsevišķi, es neesmu mācījusies, es pati pašmācības ceļā. Un, ja tu vienu reizi tam visam cauri izgājis, pēc tam jau ir daudz vieglāk. Tad jau to pēram saproti, ap ko tā lieta grozās, un tas iet viss tā daudz ātrāk. Tagad viens tāds jauns projektiņš, kas ir arī apstiprināts, bet vēl tikai realizējās, ir radoši svētki bērniem. To mēs, piemēram, no savu ģimenes budžeta līdzfinansējam, tas ir mūsu atkal ziedojums sabiedrībai. Un tāpat tās, ka man bija veikals, es tāpat arī esmu līdzfinansējusi skolas projektiņu par to inventāru, tā kā mēs arī kaut ko sabiedrībai ziedojam, ne tikai darbu. Daudz cilvēki jau to nesaprot, viņiem liekas tā, ka tu raksti projektu, sai tu baigi uz to uzvāries un tā tālāk. Es saku, nē, es vispār...
Tu par to maksā kaut kādu nav saņem.
Jā, es saku, nē, es neko nenopelnu, tas ir mans devums sabiedrībai. Un daudziem tas nav saprotams, liekas, ai, nu, preši, kam man to vajag, es tur nevaru nopelnīt. Tā kāda jēga tam ir.
Un par kuru projektu jums pašai vislielākais prieks?
Man jau vislabāk patīk tie tautas tērpi, tāpēc, ka es pati varu uzvilkt to tautas tērpu mugurā, un mana mazā meita var uzvilkt to tautas tērpu, un tā vienmēr ir tāds lepnums, ka šeit tomēr ir ieguldīts mans darbs, lai mēs visi kopā labi izskatītos, un tas ir mans tāds mīļākais, laikam, projekts. Pagaidām.
Pagaidām, jā, labs vārds, pagaidām.
Latvijas stāsti.
Skaidrs. Skan raidījums Latvijas stāsti Latvijas simtgadēji, kurā iepazīstam cilvēkus, kas dzīvo laukos. Šoreiz ciemojamies pie Ingas un Raivo Čekāļiniem, Igaunijas pierobežas pilsētiņā Ainažos. Čekāļiniem ir trīs bērni, vecākā meita Sabīna jau ir studente.
Sabīne Rīgas Tehniskā universitātē studē loģistiku otrā kursā. Draugs viņai arī ir kopā, viņa īrē dzīvoklīti un abi divi strādā. Kā jau studenti, viņa kafejnīcā pa viesmīli piestrādā. To var savienot ar studēšanu, tad tur pa vakariem jāpastrādā, tad no rītiem. Un...
Nu, lielā meitē mums ir savā dzīvē, mums pat viņa vairāk nav jāuztur, viņa pati nopelna. Līdz ar to mums arī vieglāk ir.
Esam solīti tuvāk taizemē.
Dēls Saldsgrīvas vidusskolā mācās 9. klasē. Kaut kur iesmācīties, bet nav vēl viņam tā īsti nostabilizējusies tā doma.
Vidusskolā nepaliks?
Vidusskolā nepaliks, nē. Labāk uzreiz te kaut kādu profesiju apgūt un studēt tāpat vienmēr pēc tam var.
Un kāpēc jums ir dēls tagad mācās Saldsgrīvas vidusskolā 9. klasē? Varēja jau Ainažos beigt 9. klasi.
Savā laikā aizgāja māsai līdzi.
Jā, māsa beidza 9. klasi un aizgāja Saldsgrīvas vidusskolu. Un viņš tā kā ļoti, ļoti arī gribēja. Ceļu, piemēram, arī atmaksā dome, tā kā, ja tas ir viena novada ietvaros, tā kā mums tas arī ģimenes budžetam nekas nebija dārgāk. Domāju, lielāka skola, varbūt lielākas iespējas.
Un mazā meita droši vien tēta mīlulīte.
Nu, lai kā negribētos reizēm tā sadalīt, bet sanāk.
Tā jau mūsu visu ģimenes mīlulīte.
Tas mazais ir savu pirmklasnieku, teiksim, visām savām vaidzībām un visiem saviem piedzīvojumiem. Tas tomēr liek justies tādam jaunāk.
Nu, redz, cik labi, ka jums tā Loreta ir.
Jā. Katrs bērns ir svētība un katrs viņš nācis ar jaunu pieredzi. Un šīnī ziņā mēs esam bagāti.
Un mazā meita tad ir pirmklasniece šogad, jā?
Ainaša pamatskolā pirmā klasē mācās. Mākslas skolā arī viņa iet, dejošanā iet skolā, viņa iet arī kori un teātri. Un kā jau tādās mazās lauku skolās vien un tie paši bērni apmeklē visas nodarbības pēc kāds. Un tā varbūt vēlāk gadiem tā kā acijā jāskatīt.
Kas ir vecāk uzspiest un kas pašam tomēr patiek?
Kura skola tad ir labāka? Mazā Ainažu pamatskola?
Mazā skolā tomēr ir priekšrocības, kad bērni tur var izpausties visi. Lielākā skolā ir tā, kad aiziet pa priekšu varbūt tādi līderi. Vairāk sacensību gars un vairāk jāmāc ir pastāvēt par savu vietu zem saules, tā teikt.
To mēs varam ilgu gari diskutēt, bet ir plusi tur, ir plusi
jā,
šeit.
Un... Sabīna beidz Ainažu pamatskolu un viņa arī Saldsgrīvas vidusskolu beidz kā viena no labākajām klasē. Tā kā nebija, ka būtu baigais zināšana līmenis krities un tāpat viņa jauniešu konsultatīvajā padomē piedalījās un deja kolektīvā un visur gāja un bija aktīva. Tā kā tas arī atkarīgs no cilvēka. Dams, paša nevis kādu tu skolu esi beidz. Kā arī no manas lauku skolas nāk, tā kā arī cilvēku var daudz ko panākt no manas skolas nākot.
Bet Ingas un Raivo vaļasprieks ir tautas dejas.
Kad es rakstīju projektiņu pa tērpiem, es viņu īstenībā rakstīju jauniešu deju kolektīvam un bērnu deju kolektīvam, bet tad atkal sanāca tā, ka tas jauniešu deju kolektīvs izjuka un sākām atkal mēs vidēji vākties kopā un tā sanāca tā, ka mēs tos tērpus skaistos dabūjām. Esam arī dziesmas svētkos piedalījušies un mums ir ļoti...
Kāds bija tas nosaukums kaut kāds?
Randiņš. Ļoti jauks mums teika kolektīvs. Mēs kopā gan svētkus svinām, gan uz koncertiem braucam. Tā, mums ir 8 pāri. Rezervi. Tādā mazā vietiņā tomēr redz, kā mēs savācāmies. Un tad vēl pie vaļaspriekiem es vēl arī apmeklēju dramatisko kolektīvu, teātri spēlēju. Tas man tāds vaļasprieks ir. Mazīgs nav man tāds baigi lielās lomas, jo parasti man nav daudz laika mācīties tos tekstus. Un tad mums vēl ir aerobikas nodarbības, tā kā man ir katru vakaru, kur iet un kaut ko darīt. Man tā nav, ka es sēžu mājās un ka nav ko darīt. Un kādu vakaru, kad es palieku mājās, tad man bērni jautā, mamu, tu tiešām šovakar nekur neiet. Tev tiešām nav nekāda nesapulcīta, nekas tev nav šovakar.
Nu, Raivo, un ko tad jūs? Pēc dejošanas, nu redz, sieva gan teātri, gan spēlē, gan mindro.
Nu, es tos bērns pieskatu tad vairāk.
Kamēr uztaisat?
Es nav no tiem, es ātri aprecējos. Man nav tā kulinārība stiprākā puse. Es esmu
nu,
pieredzis, ka vairāk...
Bērni. Nav variantu.
Sieva vienmēr visu viņam ir uztaisījis. Visu vienmēr ir pasniegus, visu viņam vienmēr ir paspējis.
Pa jūrmalām padzīvot, paskrēdīt, bum paspēlēt.
Es skrienu arī krosiņu, viņš neskrien.
Jā, es tik...
Sāku agrā pavasarī un veidzu vēlā rudenīgi ar jūru, es skrienu. Tas ir tāds enerģijas avots. Kādi 8 kilometri apmēram lēnā garā un kaut kādās 50 minūtēs.
Jūs stāstījāt Ainažos, kas visvairāk jums patīk tētā jūra?
Jūra, jā.
Ko vajadzētu Ainažos?
Darba vietas noteikti vajadzētu. Ja cilvēkiem ir darbs, viņiem ir nauda, tad ir gan gan veikaliem, ko darīt, gan cilvēku paši šeit ir. Līdz ar to jau tā dzīve notiek. Pārējais jau mums viss ir nodrošināts, mums ir kultūras dzīve, mums ir izklaides, mums ir skaista sakopta pilsēta un viss notiek. Tikai vajag tos pašus cilvēkus. Bet nu, tā nav ne novada problēma, ne mūsu mazpilsētas, tā jau ir visas Latvijas problēma.
Ainažos, kādas tad ir tās darba vietas?
Mums ir slimnīca, psihoneiroloģiskā slimnīca, bērniem jauniešiem, jā, līdz 18 gadiem. Mums ir palikuši, kas tad pārtiks veikali, divi. Ir skola, ir bērnu dārs.
Kongzāģētavu.
Grandeks mums ir tāds liels jā, uzņēmums. Tos, metāla krāsniņas viņi ražo līdzīgs
kā jau. Grandu katli un tā. Nolodis jau paliels, kā saldrījotas būtu brīvais vilnis.
Kā mums Saineži varbūt tādā lielā ziņā arī kā guļamrajons izveidojās, ka cilvēks strādā kaut kur citur, bet te tikai atbrauc kā uz mājām.
Jā, dabūt vēl kāds pāris tāds uzņēmums, kas ir uz ražošanu. Nu, tad jau, domāju, ka būtu daudz labāk. Kā jau visas vietas Latvijā noveco, paliek tieši tie pensionāri, kas ir Latvijas tā stabilākā vērtība un kam ir stabilākie apstākļi, teiksim, tās tietās pensijas. Liela daļa ir izbraukusi tāpat uz tām ārzemēm, tos darbu meklējumos. Visi pavidu esam tādi. Mēs un mūsu līdzīgie, teiksim, domās un vispārējās, kas cel cīnas šeit uz vietas. Es saprotu, tos jauniešus te nav ko darīt. Tu esi kaut cik aktīvs savā dzīvē un gribi kaut ko sasniegt. Viņš var atbraukt šeit pie vecākiem atpūsties. Tāpēc jau mums pašiem meiti prom Rīgā. Un... Nu, es domāju, ka tā ir tāda problēma, ko saskars visa Latvija. Un nav jau, teiksim, tikai tā valdība jālamā, ka viņa nedara šito un to. Vienkārši tas tā notiek, un viss tas ir process, ko mēs pat īpaši ietekmēt nevaram.
Nu, tas tā kā sieva stāstīja, vai ne? Kādreiz bija 20 skolēni klasē,
jā, arī, 8. Jā. Jo mēs priecājamies, ka mums pašiem, teiksim, mazākai meitiņai 10 bērni klasē.
Šito
lielo klasē, jā.
Priekšējā gadā bija 2 bērniņa klasē tikai.
Tomēr, tā, tas, jā,
tad jau bija apvienotā klasē.
Nu, jau, daudz priekšmetu apvienot.
Tad ar tiem kapteiņiem Ainažos. Jūsu skolā arī kādi puiši vēl mācās, vai ir tikai vecās kapteiņa mājas un muzejas?
Nu, jau tā ir pagātne.
Tā ir pagātne.
Ir jaunieši un tāpat cilvēkam ir vēl tā saistība ar jūru, bet tas vairs nav tā kā Ainažu pienesums. Tā ir tomēr jau vēsture, es uzskatu. Jo reāli arī tāpat zejas flota visa ir tomēr nolikvidēta. Cik tam mums te vairs ir pāris kuģi malači, tie, kas atjaunoja vienu brītiņu, jo vispār nebija vairs.
Kur atjaunoja Ainažos vai Saldsgrīvā?
Nē, tas ir Saldsgrīvai tuvāk Uižos. Nu, tad ir arī cilvēki, kas no Ainažiem iet uz tāpat kuģi apkalpē, tur strādā. Teiksim, Jūrsko Valdemārs, tas jau ir vēsturi. No pagājušā gadsimta sākuma, kad viss tā lēnam tomēr iet uz otru pusi, kad sarūk un jau pat mazbānītas gāja un viss un vilciens te ir gājis un... Tad liekas, nu, ka te laikā tomēr stipri rūpnieciskāks centrs ir bijis nekā tagad. Bet tā kā ir, ne to mēs varam ietekmēt.
Mums vēl ir bijis tāda doma, varbūt, ka mēs varētu pa darba nedēļu dzīvot Rīgā, sestdien, svētdien un svētki, ka var atbraukt uz laukiem atkal. Vēl tāda doma mēs varētu pieļaut, bet tāda doma, ka kaut kur braukt uz ārzemēm, tiešām nē.
Bet tā jūra ir blakus. Tā ir viena no tām lietām, laikam, kāpēc mēs vēl esam te.
Es esmu mazliet Don Quixote par lepu sev, lai atzītos ar ceļu nepietiek, lai zinātu, kur ir. Un vienmēr kādam kaut kur sāp un mājās kāds var nepārnākt tāpār. Es esmu mazliet Don Juans, uz pieres rakstīts pašapmāns, man būs ko nožēlot, jo sirds var nepiedot. Un ķeriet zvaigznes pirms tās kāds ar varu sabērs kabatās tik daudz. Mēs varam pasīties tur, lai vēļ mūs tur uz savām rūkām var būt. Mums lēns būt tur.
Redījums Latvijas stāsti Latvijas simtgadē šoreiz izskan ar Mārtiņa Freimaņa dziedāto dziesmu Es esmu mazliet Don Quixote. Mēs atvadāmies no Ingas Čekāļinas, kas uzrakstījusi vairākus projektus, lai dzīve mazpilsētā Ainažos kļūtu interesantāka un daudzpusīgāka. Kopā ar vīru Raivo viņa 3 bērnu audzināšanu apvienojuši ar studijām un aktīvi piedalās mazpilsētas sabiedriskajā dzīvē. Čekāļinu ģimenes fotogrāfijas varat apskatīt Latvijas Radio 1 mājaslapā. No jums atvedā žurnāliste Daina Zalman un operātori Inga Bēdele, lai tiktos atkal tieši pēc nedēļas.
Varam pasīties
Latvijas simtgadēju.